Tukšais ezers. Lasa Una Jansone. Limbažu pagastā atrodas purvs ar nosaukumu Tukšais ezers. Teika stāsta, ka senos laikos tai vietā bijis ezers. Ezeram viņa apkārtne pavisam nepatikusi, tāpēc kādā jaukā vasaras dienā tas savācis visus savus iedzīvotājus un gājis meklēt sev patīkamāku vietu. Pacādamies tas tik cieši krācis, ka cilvēkais bailēm krituši zemē un lūguši dievu palīdzību briesmu brīdī. Kur ezers apmeties uz dzīvi, tas nevienam nesot zināms. Tik pa ceļu iedams tas sagāzis kādas baznīcas torni. Ezera palikušā vietā vēl tagad ūdens nevarot sakrāties, tāpēc tā vieta nosaukta par tukšo ezeru.